Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar günlerimizi dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın administrasiýasy 17-nji ýylda Eýranyň 2010-njy ýyldaky ýadro alalaşygynyň düzgünlerini ýerine ýetirýändigini tasdik etdi we Tehranyň sanksiýalaryň ýatyrylmagynyň dowam etmegine bil baglap biljekdigini aýtdy. Ýöne aktan ballistik raketalar, tir ýürýän gämler we beýleki meseleler boýunça öz basyşlaryny dowam etdirjekdigini hem bildirdi. Bu aktamın Trump yanvarda işe başlalı veri İran'ın yadro şertnamasının şertlerini berza ediyenliğini ikinci gedek tasdik edişidir. Yoksa Donald Trump 2016 yılın saylov kampanyası makalına bu şertnamanı bozmağı vaada veripti hem de onu oğurlu ahırda bağlaşılan in yaramaz aralaşık diye vaatlandırıptı. Tehran'ın Washington ve dünyanın yeni 5 devleti bilen bağlaşan şertnamasının düzgünlerini berza ediyenliğini tasdiklemek bilen Aktam administrasiýasy Eýrany ballistik raketalar we çalasyn gämleri synag etmek we kämilleşdirmek bilen alalaşygyň ruhuna delil ýetirmekde tanqytlady hemde muňa goşmaça sanksiýalar bilen jogap berilmek ähtimallygyny öýdürdi. Şeýlede administrasiýa Eýranyň adam hukuklary meselesi, Israila garşy terrorçylygy gollamagy, Abasar aýatlaryny tutsak etmegi, Pars aýlygyny gämlerin erkinligine päskel bermek barada aýdylýanlar hakyna alada bildirmegini dowam etdi. Eýran Amerikan wekwitlerini we regional durnukullugy iň gur howply wekimleriň biri bolmagyna galýar diýip adyny aýdylmalygyny soran bir Amerikan resmiýeti jurnalistlere aýtdy. Şeýledol administrasiýanyň Eýranyň ýadro ýarak programmasyny jylgylan alalaşygy güýçlendirmegin, ýagny onuň Tehranyň ýadro ýaragyny edinmeliligini dol üpçün etmegini gadanmagyň ýollaryny gözleýändigini sözüne goşdy. Bu habar Tehranyň baş diplomaty Eýranyň Trump işe başlaýaly we Abasanyň pozisiýasyna düşünjek bolup helak bolýanlygyny dile getirmek wagtynyň ýa-ýanyna gabat geldi. Bize gapma garşylykly saratlar gelip goýýar. Onsoň biz olary nähil terjime etjegimiz bilemedok diýip Daşary işler ministri Muhammed Cavad Zarif New York'ta daşary gatnaşyklar geňeşine aýtdy. Zarif Birleşen Ştatlaryň ikiwuşly bolup biljekdigini, emma Eýranyň ýadro alalaşygy wagtynda gara çynlygyny nygtady we Tehranyň sanksiýalaryň ýatyrylmagynyň derejesini ýadro aktiwliklerini kemeltmegi dowam etdirjekdigini sözüne goşdy. Zarif entek özünün Abasanın devlet sekretarı Washington'un İran vaqatda siyasetini kaytadan gözünü geçiriyen Rex Tillerson ile görüşmeyenliğini imamına tayyardığını hem dile getirdi. Menin tek devlet sekretarı Tillerson ile kuruluşan muhtip olaydı. Bu şeyle gepleşin bolmazoğunu anlatmayar gepleşi üçün mümkünçülük hem işi açık deyip ol sözünün üstünü getirdi. Bundan tapahutlulukta Zarif 2010 yılın yadır alalası bu arada gepleşik geçirilen yıllarda odalki devlet sekretarı John Kerry ile özünün başka adımlara kararını bir virek ile kasken duğuşsanlığını hem belliyip geçti. Yadır yaralı devletler olan Hatay'ın, Rusya'nın, Fransiya'nın, Britanya'nın ve Birleşen Ştatların Koşmak Germaniýanyň 21-nji ýylda Wenada duşup alalaşygyň netijelerini seretmeklerine garaşylýar. Zarif olaryň Eýranyň Abasanyň Tehrana garşy sanksiýalary ýatyrmakda özüne düşýän borçlary ýerine ýetirmeýändigi baradaky şikaýatyny seretjekdiklerini aýdýar. Hakykatda bu alalaşyk Abasany Tehranyň ýadro aktiwliklerine dahyly bolmadyk sanksiýalaryny ýatyrmagy borçly etmeýär. Birleşen Ştatlar sanksiýalary ýatyrmalygynyň sebäbini Eýranyň ballistik raketalar synag etmegi bilen düşündirýär. Ýagny bu raketalaryň ýadro ýaraglaryny Israýla Tehranyň düşmanyna ýetirmek üçin synag edilýän bolmagynyň ähtimallygyny öňe sürýär. Emma Eýran muny ret edýär. Zarif Eýranyň raketalarynyň diňe goýranyş niýetliligini öňe sürýär we kinayaly Eýranyna ýatalan raketalar bilen Birleşen Ştatlaryň Tehranyň ýakyn günlerdäki esasy garaşdaşyny Saud Arabistanyny satýan ýaraglaryny neňeşdirýär. Goloýda Washington bilen Riyad arasynda 110 milliard dollarlyk ýarag söwdasy eglan edildi. Zarif Eýranyň 1980-nji ýyllarda Irak bilen urşup himik ýarag hüjümine sezewar bolanlygyny bellemek bilen bize raketalar burçun arkasından yeni bir Saddam Hüseyin'in gelip ödümüzü urmozluğu için gerek diyar.